วจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ใน2ซามูเอลบทที่13ข้อที่1ถึง14ค่ะอัมโนนและทามาฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีคณิษฐาองค์หนึ่งรูปโฉมสะครานชื่อทามาครั้นอยู่มาอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รักเธอด้วยเหตุทามาน้องหญิงนี้จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วยด้วยเหตุว่าเธอเป็นสาวพรหมจารีอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลยแต่อัมโนนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอาเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่ราชโอรสของพระราชาฉไหนทูลกระหม่อมจึงซบเซาอยู่ทุกๆวันจะไม่บอกให้กล้าวท่านทราบบ้างหรืออัมโนนตอบเขาว่าเรารักทามาน้องหญิงของอับซาโลมอนุชาของเราโยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแซงกระทำเป็นประชวรและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมทูลกระหม่อมขอกราบทูลว่าขอโปรดรับสั่งทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทให้มาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและได้รับประทานจากมือของเธออัมโนนจึงบรรทมแซงทำเป็นประชวรเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอัมโนนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาทำขนมสักสองอันต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดาวิดทรงใช้คนไปหาทามาที่วังรับสั่งว่าขอจงไปที่บ้านของอัมโนนพี่ของเจ้าและเตรียมอาหารให้เขารับประทานทามาก็ไปยังวังของอัมโนนเชษฐาของเธอที่เขาบรรทมอยู่เธอก็หยิบแป้งมานวดทำขนมต่อหน้าเชษฐาแล้วปิ้งแล้วเธอก็ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าเชษฐาแต่อัมโนนก็ไม่ทรงเสวยกล่าวว่าให้ทุกคนออกไปเสียให้พ้นเราทุกคนก็ออกไปอัมโนนก็รับสั่งกับทามาว่าจงเอาอาหารเข้ามาในห้องในเพื่อพี่จะได้รับประทานจากมือของน้องทามาก็นำขนมที่เธอทำนั้นเข้าไปในห้องเพื่อให้แก่อัมโนนเชษฐาแต่เมื่อเธอนำขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านรับประทานท่านก็จับมือเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิดเธอจึงตอบท่านว่าไม่ได้ดอกพระเชษฐาขออย่าบังคับน้องเลยสิ่งอย่างนี้เขาไม่ได้กระทำกันในอิสราเอลขออย่ากระทำการโฉดเขาอย่างนี้เลยฝ่ายหม่อมฉันจะเอาความอายไปซ่อนไว้ที่ไหนฝ่ายท่านเล่าท่านจะเป็นคนโฉดเขาในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาพระองค์คงจะไม่หวงหม่อมฉันไว้ไม่ให้ท่านแต่ท่านก็หาฟังเสียงเธอไม่ด้วยท่านมีกำลังมากกว่าจึงข่มขืนและนอนร่วมกับเธอ The scripture today is taken from 2 Samuel 13, verses 1 to 14. Amnon and Tamar. In the course of time, Amnon, son of David, fell in love with Tamar, the beautiful sister of Absalom, son of David. Amnon became frustrated to the point of illness on account of his sister Tamar, and she was a virgin, and it seemed impossible for him to do anything to her. Now Amnon had a friend named Jonadab, son of Shimeah, David's brother. Jonadab was a very shrewd man. He asked Amnon, "Why do you, the king's son, look so haggard morning after morning? Won't you tell me?" Amnon said to him, "I'm in love with Tamar, my brother Absalom's sister. Go to bed and pretend to be ill." Jonadab said, "When your father comes to see you, say to him, 'I would like my sister Tamar to come and give me something to eat. Let her prepare the food in my sight so I may watch her and then eat it from her hand.'" So Amnon lay down and pretended to be ill. When the king came to see him, Amnon said to him, "I would like my sister Tamar to come and make special bread in my sight so I may eat from her hand." David sent word to Tamar at the palace, "Go to the house of your brother Amnon and prepare some food for him." So Tamar went to the house of her brother Amnon, who was lying down. She took some dough, kneaded it, made the bread in his sight and baked it. Then she took the pan and served him the bread. but he refused to eat. Send everyone out of here, Amnon said. So everyone left him. Then Amnon said to Tamar, bring the food here into my bedroom so I may eat from your hand. And Tamar took the bread she had prepared and brought it to her brother Amnon in his bedroom. When she took it to him to eat, she grabbed her and said, come to bed with me, my sister. Don't, my brother, she said to him. Don't force me. Such a thing should not be done in Israel. Don't do this wicked thing. What about me? Where could I get rid of my disgrace? And what about you? You would be like one of the wicked fools in Israel. Please speak to the king. He will not keep me from being married to you. But he refused to listen to her, and seeing he was stronger than she raped her. Praise the Lord.